ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ከባቢ ኦጋዴን ቅድሚ ክልተ ዓመት ልዕሊ 65 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 150 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ዝግመት ንብረት ምዕናውን ጉባኤ ሰብኣዊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ሓይሊ ምዃኑ ይጠቀስ ተመጉ ገበርቲ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እውን ይጽውዕ። እቲ ኣብ 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ኣሰቃቂ ጅምላዊ ቅትለት ንምርግጋጽ ናብቲ ቦታ ከይድና ንቤተሰብ ብምዝርራብ ኣረጋጊጽና ይብል ሰመጉ። መበገስ እቲ ቅትለት ክልተ ቀቢላታት ዘለዓለዎ ናይ መሰል ሕቶ ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቂ መሰል ጠቒሱሎም። ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ብዛየሁ ወንድሙ እቲ ግጭት ብኸመይ ከም ዝተላዕለ ይገልጹ።
ጥያቄውን በማቅረብ ነው እንግዲህ ተሰብስበው ጥያቄውን ይሄ ጥያቄዎቻችሁ
ጥርዓኖም ከቅርቡ ተኣኪቦም እዮም መፂኦም። ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ መፂኦም ሕቶኦም ኣቅሪቦም ይብሉ ኣቶ ብዛዮ። ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ዝበልዎ ጉድኣት ካብ ቤተሰብ ተጎዳእትን ሓበሬታ ኣለና ካብ ዝብሉ ሰባትን ዝረኸብዎ መርመራ ሚዛናዊ ንምግባር ካብ ሰበስልጣን ርእቶ ሓቲቶም ከም ዘይተዓወቱ እውን ይገልፁ ኣቶ ብዛዮ።
ፍቃደኞች አልሆኑልንም። በተደጋጋሚ እንደውም ከማናገር ይልቅ እየፈለጉ ማሳደድ ማሰር
ፍቃደኛታት አይኮኑልናን። ከዛረቡና ሲትረፍ ከሳድዱናን ከአስሩናን እዮም ጀሚሮም። ስለዚ ምንም ምትሕብባር ኣይገበሩልናን ይብሉ ኣቶ ብዛዮ። ሰመጉ ኣብ መግለፂኡ ብዘይካቲ ኣብ ህይወት ዝወረደ ጉድኣት ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ዝግመት እኽሊ ኣብ ግራቱ ከሎ ከም ዝነደደን 150 ኣባይቲ ብሓዊ ከም ዝነደደን ይገልጽ። ካብዚ መግለጺ ምርዳእ ዝከኣል ይብል ሰመጉ፣ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ጥሕሰት ዝተፈጸመ ድማ ብሰበስልጣን መንግስትን ሓይልታት ጸጥታን ምዃኑ ዝያዳ የሻቕል ይብል።